kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jumaatat galgala ke sa salama walakka jalqabega sa saditti meter band 19 digdemilama digdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri roobii caamsaa 16 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 8 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya musliimaa soobana ramadaanaa eegaltaniif immoo bagattiin singaa'e jenna.
Ansoraa lakkeetti galchumma san nagaa ramadaan kariim jenne Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa doorsisan leensodaanne qawwee dhaanaa bombii harcaasaa Kooriyaa kaabaa duratti waraan isaanii leenjifachuu jiran mata oduu keessaa tokko.
Ministeroonni qabeenyaa bishaaniif kan haajaalaa kan Itoophiyaa Masriif Sudaan Finfinneetti wal ga'anii dubbatan gabaasaa keenya oduu keessaati. Keeniyaan immoo yakka saayibarii karaa intarneetii geggeessamu irratti seera haaraa baaste oduudhaa boodatti deebina. Uummata bulchisa naannoo Somaalii irraa godaansifamaniif kanneen sababaa walitti bu'insa daangaatiin Oromiyaa bakka adda addaa irraa buqqifaman gargaaruuf kan oolu lotoriin tombolaa lammiin lammiif jedhu banamee jira. Kanarrattis qophii addaa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soorataa deebinu.
Ministeerotii haajaalaa ministeerotii bisaanii ta'a Itoophiyaa Suudaanii fi Masrii marii Finfinnee jiran marii tanaa haga guddaan maan dubbatan maan buufatanii agammatti oduu bal'itti akka dansa wanti irratti dubbattiin jirtu Iskindir Fireewoot odotan Finfinnee nu ergeetu jibeen nutti.
Ministeeronni dhimmootii alaaf kan qabeenya bishaanii Itoophiyaa Masriif Sudaan marii isaan Finfinnee keessatti jalqaban hidhaa laga Abbayyaa irratti kan fuulleffateef biyyoonni kun irra deebi'uun marii jalqabuu isaanii kan mirkaneessu ture. Baatilii afur dura Kaayiroo keessatti kan geggeessame walga'iin ministeerota biyyoota arfanii innaa danqame walga'iin sun kan gufuun isa mudate biyyoonni kunis gara falmiitti waan seenan fakkaataa ture. Baatii darbe Finfinnee keessatti kan geggeessame gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa garuu mariin sun deebi'ee akka jalqabamuuf carraa uume. Innaa gumii sanaa kan wal argan hoogganoonni biyyoota sadanii mariin sun akka itti fuf walii galan. Kanaaf walga'iin ministeerota qabeenya bishaanii torbanneen shan dura kaartuun keessatti geggeessame. Walga'ii saatilee 18 geggeessame garuu ba'ii tun argamsiisin addaan deeme. Walga'ii Finfinneetti geggeeffamaa jirurraa garuu ba'iin akka argamu ka dubbatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo abdii qaban ibsaniiru.
Itoophiyaan marii kana kan keessumsiistu dhimmoota jiran irratti akka mari'an akkasumas immoo uummanni fi hoogganoonni keenya kan isaan abdatan dhugoomsina jettee abdachuudhaani.
Mariin sun amma kaleessa galgalaatti kan itti fufe yoo ta'u bayiinsaa maal akka ta'e hin beekamin jira. Walga'ii cufataa sanaa booda boqonnaa fennaa gadi ba'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan ministeerri dhimma alaa Masrii Samaha Shukrii ibsa kan kennan walga'iin sun ennaa xumuramu ta'u naaf himanii jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa.
Jii kun musliima addunyaatii fi jii ramadaanaati. Jii nagalabsanii nagaaflee waaqeffatan. Sheek Irreefoon Ameerikaa godina Minnesotaatti dubbise Sheek Ahmed Kamal Ahmed ittaanaan imaama masjidii ta'uuf jechuu kan Minnesota jiruuti. Jii kanaan maan irraa eegan jii akkamiitii jennaan?
Jiini kun ji'a kabajamaa, ji'a gammachuu, ji'a ramadaanaa rasuulii rabbii galtanii ji'a dabri gartee shaabaanaa fi ramadaana keessallee barataa nuuf haa taa'u rabbiin ji'a ramadaanaatiin nuuf haa eegu jiini ramadaanaa gartee ji'a akka malee nama gammachiisuu gammadaa jedhanii nuu dhaamanii namni musliimaa kulliin akka yeroo saniirraa qabee haga har'a ga'utti gammachuudhaan ji'a kana eeggata. Rabbiin bakka kanaan nama ga'ee hiriyyaan namaa garii yookaan nama biraa dabritee ji'a kana hanqattee gariin warri jiru gartanii waan khayrii dalagee. Laafaa ofii gartanii gargaaree waan toltuu taate hunduma ishii waan toltuu ihsaana jedhame hunda isaa keessatti dalagatee rabbii ofii kadhatu jechuudha. Waan rabbii malee namni gartanii waan guddaa naasu hin jechuudha. Bakka hundattuu bayaa fi dhiyaatti illee qiblaa fi kibaatti illee cufti musliimaa ji'a kana keessa gammachuu rabbii ofiitti deebi'anii tajaajila araarama rabbii ofii irra barbaadan.
Nagaa dubbatanii nagaa labsan.
kana
manje chufet sheku fifu
biye kana biye adunya kana kisa ti rabbi naga buse uma rabbi umi kana gartani mirgi sa igami nagin bu e ilma nama hunda hu nagin rabbi ra ka argamu rabbi ke na kadanna kana dan si da mu kan
ah sheki kamali tanje chujira naga amna naga dubanna naga lapsina jenna nullen nage nage jenne sheku do segala te fadda ramadan karim jen
allah akram minhu barak allah fiikum
Presidentin Amerika Donald Trump leen baguya gana guya khanaani sangaye jedeetin nagalle damat Ramadani jiqalbiteen waqa khinnine wanninne numbara seddungala teefannu jere President Trump American biyina micufti amanti ferixeesa qabaate akka ferixeesa dugeefate nagaan keessan jiraatu tanaafu waqnu badaase jedha jiqulqullij khanaani anaafi malaani alleeni jartiisa jechu baga jiqanaani sangaye jenneetin damanna jere President Trump tamjaka sojirtan turradoni VOA saganta faanu remote America of Korea and Kaba Dorsi Salle Yalabani Tinikawwe Danani Bombi Arcaasa Kae Korea Kaba Durat Waran Lenjifachu Jiran Duru Gannum Gannana Kan Waran Lenjifatan Korea and Kaba Ammo Jarekhunini Waran Barbaadaaf Koppi Jiraje Tetini Khursila America of Korea Kaba Walin Taa Ujettelle Abuf Sudachi Sujirt Khesumattu Yu Khura President America Walin Singapore Khesati Jiruf Khesta Anille Akkindande Watokum Mulli Sujirt Akbulchoti Waran America Jadanitti America fi Korea kaaba duru ganna furtamaati asitti waran lenji facha bahani karori barkhanalle akkum duru iqabanitti de mujjir Korea kaaba lenji warana tun lol barbaada jette America fi Korea kaaba walinammo jetti America nammo America fi Korea kaaba ammo tunin wom duru tijirani waranan ufirra dowu fufti qoppofna jette lenji tanirratti warani America tiif ka Korea kaaba tanki waran lafoti foran heddu dabalate tijira waran qillensa le dabalanetin american warana america kum soddo mila ma fi waran korea ka ba ke saqab demo korea ki bajechu korea ki ba ke saqab du kum didde mi saddeeti ti dabalte len jijirti president trump fi korean ka ba president in korea ka ba korto kumma motu mota ka jidu fu singapore ke sa tautti wal mariachu sila qoppi jiren qoppi intuna mo akfedani de mo tinjirtu nemi hedulle namo marintun tawo maltejel president trump ammo inu milalla tawuf dibachu sila lajer odumtin president odohimtun president america sara hakabemo nu gam khennan qoppi jirra tawba tejennan ammo korea kaba in mudina jechu jirtu adatu kodu banno nami america hedunu maritan guddo feda akadabi statistics riu Pew Research baasetti nama America khisa harki torbaata mi tokko akka America of Korean kaaba mari walin taan fedan Korean duruyu bi tokko warana dunya la mesot gargar baase male bi tokko fi dale tokko amma la America of Korean kaaba sila jiduf khay Singapore it khortani wan durrat mari chuftaa ujirani America namo durattu kore kun taa fi dibatelle wan it qopofte jiraajeda Michael Bowman odu nu ergi khisatti
Boku jabachun Korea kaba lammiwan United States sadi hidad agad di Sudan erga President Trump bra galata argate bodas ittifufera.
Kim Jong-un galate fachu barbana.
Korean kaba amajikut alam Singapore kesat President Trump walin marin itun gegge samindura kella shekan yali misaila kesat gegge situ digu fwada sente. Trumpis tarkam finkun kan ogummaf malato garum mati jachun farsan. Gursan nage gumsabi yole sakan presidenti John Bolton Radio Sagale America fakkaib saniti Pyongyang malif kana gucho akkabar badde tin mamun rakkisar ajadan. Anga ammat White House mul inat wadan nisen guddina misoma Korea kaba de geruda. Kunis yo wali galten immani ukulara milkaif Pyongyang tolejer ekofa. John Bolton akkajadanit daldalaf investmenti Korea kaba wali njel kabuf kop of nejirra. Trump dandeetti saani wali galte raga uf kaban Kim Walin wali galte seena qabeessa raga u saani tuquudan faarsan
I think the two sides will size each other up and president
Akkan yaadutti gam lamaanu wal qorata jiru president Trump Kim Walin kallatti dan walargani uga dubbachuuf isu saani murte suuf carraqabu
Bolton akkajadani Trump wali galte ittin fakkaan ra'utun gaindura wal gaisan isani bawu malu yero Trump haasaa siyaasaa dhageessisan deggirtoonni isaanii isaan cimoodha ittiin jedhan taajjabdoonni kaan immoo walgayii Singaapoor irraa harka duwwaa deebi'uu malu jedhanii yaadu.
Volkaanoon ibiddi Ameerikaa godin Hawaayii jala dhiyoo tanaayyuu tokkaa'uu jiru kaan ammallee laf jala dhurqisuu jira daara ol faffacaasuu jira warri lafa bulchulleen akka namni qilleensa hama ofirraa eeguu fi afaan hidhata namatti dhaamuu jira fulan ammaantan ibiddi daara ol facaafatee aarwaaqatti dhaabuu jiru kunin naannoo kulaa'u jedhan keessa. Godini Hawaii kunini godini Amerikan qabdu shantamaan keessa tokko. Hawaii tunini ibiddi laf jala tokko volkaano akkana kan hedduu qabaachuun beekamti fula akkas ibiddi laf jala oliyaa kanallee hedduurraa nam fageessanii qubsiisan. Oduu namaaf qabtattanu.
kadhaa jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan Oromooti. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta labsii yakka saayibarii ka quunnamtii interneetiin raawwatamu to'atu raggaasisan. Labsiin kaleessa dabre kun yoo namoonni odeeffannoo dhugaa hin taane karaa interneetii yookaan immoo quunnamtii adda addaatiin daddabarsan yookaan facaasan adabbii hidhaa waggaa lamaa yookaan immoo qarshii Kenya miliyoona 5 mura. Barreessitoonni odeeffannoo karaa interneetiin raabsan mirga odeeffannoo argachuurra miidhaa geessisu mala jechuudhaan labsii kana qeeqanii jiru. Ministeerri odeeffannoof teknoolojii biyyattii garuu labsiin kun mirga odeeffannoo argachuutti kan bu'u miti jechuudhaan deebii kennanii jiran. Galmoo Daawittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Keeniyaan labsii yakka saayibarii yookaan immoo yakka qunnamtii karaa interneetiin raawwatamu to'atu hojiirra oolchite. Kaleessa wixineen seeraa qophaa'e akka seeratti haa labsamuu fi pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta irratti mallatteessaniiru. Labsii kanaan yakka gama qunnamtii interneetiin gaggeeffamu namni raawwate haga qarshii Keeniyaa shilingii miiliyoona 25 adabamuu akka danda'u labsamee jira. Labsiin kun odeeffannoo eegamuu qabu kunuunsuu darbees yakka hannaa gama interneetiin keessumaa qaamolee faayinaansii biyyattii irra ga'u to'achuuf gaariidha jedhamus mirga odeeffannoo argachuu yookaan immoo yaada ofii bilisaan ibsachuurraan garuu dhiibbaa geessisuu malaa jedhu gaazexeessitoonni fi barreessitoonni odeeffannoo interneetiidhaan raabsan. Labsiin kun yoo waa'ee odeeffannoo interneetiin raabsuu kaa'u namni odeeffannoo qabatamaa hin taane tokko raabse adabbii qarshii shilingii miiliyoona 5 yookaan immoo hidhaa waggaa 2 akka adabamu kaa'a. Roobert Alaay barreessaa odeeffannoo interneetiin raabsudha. Innis labsiin kun kaayyoon isaa ifa miti. Darbees immoo yaada ofii ibsachuu illee ka danquudha jechuudhaan ka'a.
The law itself is trying to limit the freedom of expression. It doesn't limit the media much. But the real media now is the individual who is holding a phone.
Akkas jedha Roobert. Seerri kun marga odeeffannoo argachuu kan danquudha. Dhaabbilee miidiyaa hagas danquu baatus yeroo ammaa kana miidiyaan nama bilbila harkaa of harkaa qabu hundadha. Labsii kanaan kan miidhamu nama sanadha. Armaan dura anii fi hiriyaan koo tokko gocha malammaltummaa tokko gara mana murtii geessine. Yeroos kan qondaaltonni mootummaa gochaa turanii yakka sana hordofuu utuu hin taane akkaataa nuti ittiin odeeffannoo sana arganne soquu ture. Kanaaf egaa labsii kanaan mootummaan namoota akkasiirraan dhiibbaa geessaa jedha. Gaazexaan Keeniyaa har'a gabaasaa waa'ee labsii kana irratti baase irratti bakka buutuu dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu CBJ ka Afrikaa Mrs. Angela Quintal gaafate labsiin kun gaazexeessitootaaf yaada ofii bilisaan ibsachuu ka yaaddoo keessa galchuu jechuu isaanii barreesseera. Wixinni labsii ragga'e kan akka qopheesse ministeera odeeffannoo fi teeknoloojii Keeniyaati. Gaggeessaan kaabinee ministerichaa Mr. Joy Mucheru wixinni kana qopheessuun ganna lama akka itti fudhate ibsanii muffii irratti dhiyaataa jiruuf ammoo deebii ittaanu kana kennanii jiru.
Technology is at the heart of the things that we'll be doing and we must have the right laws in place.
Hojii hojjetaa oolu keessatti teeknoloojiin waan murteessaadha. Kanaaf sirri jiraachuu qaba sanaaf. Labsiin kun walabummaa saba Imaalee ni danqa'a waan jedhuu fi heerri Keeniyaa waa'ee walabummaa saba Imaalee sirnaan kaa'eera. Labsiin kunis waan heerri kaa'een kan wal dhiitu miti jedhan yoo deebii kanan Mr. Mucheeruun. Dabalaniis Mr. Mucheeruun Keeniyaa keessatti gana darbe kana yakki gama qunnamtii interneetiin jechuun saayibar kiraayimiin 5,000 ol raawwatame galmeen mana murtiitti dhiyaatus manni murtii seera ittiin isaan adabu waan hin qabnee fi namoonni kun akkasumaan adabbii malee hafan jechuun himan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Amma yeroon galgala keessaa sa'aa 2:44 ta'aa jira. As Washington DC tii immoo waareerra darbee sa'aa 1:44 ta'aa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanu kanaan gara qophii ittaanutti ceena wallee ittaanu kanaan ka galaana gaaromsaatiin jechuudha. Tim Bohara.
Shanko dale jisu farda baga da gari hina rekisu badu farda yodu ni debite dadu mudi yo orbi kenite chaftu lama shanko dale jisu fardi goti chaf gari hina rekisu Ya mi da
Abavduri dula de maya
Abavduri dula de maya
Appa dula tu gage sa ya jone
Appa dula tu gage sa ya jone
Ada sike kota muda ya vole
Ada sike kota muda ya vole
Malka tulu dura denti ya jone
Garuma Walle Satif, Nigalatum Tanet Agifatota Kenya Karagajirta Radio Sagale America, Saganta Afan Oromoti. Ummat Oromo Bulchisa Nanno Somale Kesa Jirenya Sanirra Gudansi Famaniv Kanen Sababa Walitubinsa Danga Ratin Orimea Bakka Dadara Gudanan Gargaruf Kanolu Lotorin Tombola Lammi Lammiv Jeru Dilbata Dabrikana Kopi gegge famerat ifat gabar olun sabe kamejira. Sirna kanarati presidenti motumana no romia obulama magar sadabale angon sararka dadafi. Jiraton godanale romia dada kasumasimbo kanembron argamunsani sipsamejira. Durata korek indesitu gargar saf debisani abulamiwani doctor abarat eresa kopi kanalanchi sudan ifsan ufkena nijiru. Jala netu asopsise.
Sebab bukai sana, biar kami jurusan ini yang saya tak kerjakan kecuh dari korea di division kami kayu kami terima suruh. Kanu manida, gabudit baca, jangan kau jema, boleh mama kerja jalan itu. Sultani, lami lami se, loteri tu boleh ni, akar gawat guba oleh. Wan kanara arga umo sababu kai kana gargar ta bakata u tumbola loteri kuni gawa sana gawa gubba ore chuda
gafa si wan ti arga talla kofsan imbe kama doktor abarra
e imbe kama bae kana wadin kiti su nu loteri kana roko pesi nu gatin loteri to ko bridi dala raka a loteri kuni ya sadite mu gurame nu mai ne karor fan ne milioni de bashani inarga mai ne kani yane Adoma lega batibata samlini nano romia jirani ya boti kabenya university kenya banko kenya akasma dergago kenya motuma nano federalas nano romia keta kanjira jutan magal kenya digawata moro godanadu faniatu sani gawatana isanu jeta litimu gurene kan gawatana 2 milioni ne dibishani wada galamera waajaga lechuuni mo impaata ichaada u wiigeenyaas binnee namatirku gurre kinnee idini burriisaalan yani waajaga lani wanti waajaga na megaa sana akka qarshii tingareenne yaanna
lammiwani oromo kabiyaala keessa jiraniif momaali addani akka saanit tirmaataniif
karaa imeelii karaa vaayibarii akkasuma karaa televizhinii reedoo Ethiopia Davis Kanobe Medaisi Jolle Kenya Watabakke Jirani Tirmata Enne Irga Dabasinira Bayen Sani Dawalani Mbitanna Jirani Nuttima Jiru Karabira Sani Karaban Kerga Sani Lote Kena Bitatani Nama Karab Gargaru Ndando Enne Yada Jirra
Nami Toko Mek Abita Chudanda
Yama Fede Bita Chudanda
Garu Karshi Diddama Yaro Jettan Ntikane Hale Juru Laltani Tumo
Kote bula borte, sabula Kenya, tamarota Kenya, wara jirun kamne, yo toko toko zani, toko toko bita zani, aboti kamenya niyo imele, milioni ibashant arga majene, shalagne tikakane. Namu rakatan toko, namu man kamne, buridaman toko, jebita chundanda, neya nekane. Namu gargata sabakana apata u, lotari sarakim barbadu, garu lotari imparambita, imparambita, gatisa jidema azukutek, banki nagachef, garata kutar, nirkida zetchada.
Kakoreen keesan bekutti namoonni bulchisa naanno Somaalirra ariyaman kuni, lakkoofsi isaanii meeqatti tilmaama maa eessa eessa qubatanii jiru.
Kutriin gara kanaa yeroo yeroodhaan dabalaa deemaa amma garuu galmaa'ee. Komisyen itu sebelah Oromia dan Mesir kerana kamu namun Somalia rabu kaya kumani bana masih abut komisyen supaya Somalia rakam bukaya asli nana Oromia tu fani amana wari tenggar ramu bukaya mau gara kumani bashani ini di demi jaga niu walau mesti kamu neka ni dah le namun nama bukaya nana Oromia kaya sejuru nama kumani petor bahsud demi old era
jari ku neka sejuru
walau tak ada kerin kamu ne Akasan kampi jalan kau ni, jalan kampi di jawa amma jara kana ga achi bawne manamma jara jiru kana nano finnetti manakuma kuda tokkoti jara mejira amma kana kesa namni kuma ji adu feti galera wadi kana mor feti galu da kala gubba jiru amma kore nake ko pesa jira ri kana mo godina daddat ana daddat magala daddat jamani achi war jira ni mo jara kana ka gargara ni nyada sani daba sabulani kara nageenya saanis wadi godina akadu kaabo angodame mootumaan oromiyaa kallatti kaayee kanaan iddoo adda addaatu gargaaramaa jiru jechaadha. Isa daffaan immoo wadi dangaarraa buqqaani karaa Baalee, karaa Booranaa, karaa Gujii immoo achuma dangaarraa keessa qubatanii dunkaana keessa laastikii adda addaa muka jalatti godhatanii iddoo adda addaatti walitti qabamee jiru isaanis gargaarsa guddaa barbaachisa.
Namoonni qubatan kun yeroo haasofsiifnu akka ittiin toliin dubbatu.
Namni baay'een horii ergineerra namatti jedhu kan nu beekuu dandeenyu birriisa karaa baankii gale mootummaa Oromiyaa fi mootummaa federaalaa boqqolloodhaaf qamadiidhaaf ruuziidhaaf bitee ammammaatti jara kanaaf kennaa jira. Garuu hundaa kuufanii bulanii waan barbaadu ta'eera jechuu hin dandeenyu. Nam tokko waan har'a waan tokko nyaatee waan itti buru immoo argataa jira.
Deemsa hojii kana keessatti Dr. Abarraa rakkina guddaadha jettanii wanti isin maqaa dhooftan jira?
Tokko namni keenya warra bakkee jiran horii baay'ee argineerratu horii sana lafanni dhaqee mootummaa isin beenu nuti akka qoreetti hin beeknu. Kun rakkina tokko. Rakkinni lammataa immoo namni mana isaarraa, jireenya isaarraa, qe'ee isaarraa buqqa'ee jireenyi isaanii fooyyeera jechuu hin dandeenyu malee jiraachuu hin danda'u bin isaaniif. Wanta baay'atuu barbaachisaa nuun guutame yanii yeroo hundaa komii dhiyeessaa jiru innis akka rakkina tokkootti ilaalaa jirra. Inni sadaffaan immoo warri midhaan akaakuudhaan qamadii, boqqolloo, bisingaa wanta adda addaa fidanii dhaqan immoo karaa biiroo ittisa balaa komishinii Oromiyaa dhufee isaan immoo lafa qaawuu jirutti erganii jara kana gargaaruu hin dandeenye waliigalaa jirra. Egaa rakkina guguddaa guguddaan jedhu kanuma kaa.
Namoonni tokko tokko akka jedhanitti jara kana lafa dur turanirraa gara Finfinneetti yookiin biyyatti gidduu galeessaatti fidanii qubachiisuun gam kaaniin lafa duraan irra jiraataa turan sana dhabuudha kan jedhan jiru. Maali addusin?
Warri Oromiyaa irraa buqqa'e nam tokko Finfinnee nuuf warra Sumaalee irraa buqqa'e bichaadha naannoo Finfinnee kan dhufan. Warri Baalee irraa buqqa'ee, warri Booranaa irraa buqqa'ee, warri Gujii irraa buqqa'ee iddoo isaanitti deemuu malee as dhufuu hin danda'an.
Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa haasawaa dhageessisaniin.
Lammiin keenya kuma hamma kanaatti lakkaa'amu gaafa qe'ee isaaniirraa, jiruu isaaniirraa, jireenya isaaniirraati buqqa'an buqqiinsa yookiin rakkina salphaa hin turre. Ana akka nama dhuunfaatti. Nama rakkoo kana hiikuudhaaf keessatti hirmaatee fi qooda fudhate ta'e ollaan rakkoon nu mudate rakkoo salphaan turre rakkoo ulfaataa rakkoo walxaxaa rakkoo qormaata hedduu qabu ture ummata 700,000 olitti lakkaa'amu daa'ima humna hin qabne jaarsaaf jaartii humna hin qabne dabalate ofitti fuudhanii ji'oottan 8-9 ol. Qallabanii jiraachisuun lubbuu baraaruun hojii ulfaataadha. Hojii guddaadha. Haa ta'uti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya jaallattoonni Oromoo bakka jiranii walii birmannee uummanni keenya lammiisaa rakkate bira dhaabbachuudhaaf iyye dabarsee humna qabuun mootummaa naannoo Oromiyaa cina dhaabbatee rakkoo kana hiikuudhaaf hundumtuu dirqama lammummaa fudhatee keessatti qooda fudhatee hojjechaa ture waan ta'eef qooda fudhannee hojjetaa turre qofatoon ta'in rakkoo ulfaataa fi rakkoo hamma kana ga'u dandamannee lubbuu lammiilee keenyaa baraarree har'aan geenyee mana ijaarree jireenya isaa akka itti fuuf taasisuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun deeggartoonni keenya warri nu bira dhaabbattanii rakkoo kana hiikuudhaaf qooda fudhattan hundaa ammas irra deebi'ee guddaa sin galateeffachuun barbaada.
Micayyoo xiqqoo sirna kanarratti qalbii ofii keessaa walaloo tarreessite bakka jireenya isheetti bilbilee nagumaan jedheen.
Attam ooltee nagaadha.
Attam jirtu?
fayyaa galata rabbii akkamitti.
Nagaa maqaan kee eenyuuti?
Maqaan koo Seenes Gizaachoon jedhama. Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Ganda Goojjoo Duwwaa tokko mana barumsaa Abdii Boru kutaa sadaffaa umriin kiyya immoo 9.
Maaliif seenetti siin jedhan?
Paarlaamaa Ameerikaa keessaa tokkoon seenes jedhama. Kanaaf naa baasanii maqaa kana.
Walaloo sana attamitti yaada sammuu keetiin ituun dubbisiin jechuu dandeessi?
Ani kanan walaloo kana qomni koo keessaa dubbisuu danda'u afoola garaagaraas nan dubbisa. Abbaan kiyyaas barreessees naas kennaa guyyaa 2-3 keessatti dubbisee qomatti qabadheen walaloo kana dhiyeessa jechuudha.
Yaaduma keetiin?
Eeyyee yaaduma kiyyaan dubbisee kan qabadha nan dhiyeessa.
Ammas dheengadda gaafa dilbataa sana shaakaluuf ammam sitti fudhate?
Guyyaa 3.
Kanuma?
Kanuma guyyaa 2-3 keessatti nan xumura.
Kun jalqaba keeti moo wanta akkasiinuma goota?
Waan akkanaatoo yeroo tokko dhuman hojjedha. Yeroo koonsartiin garaagaraa jiru guyyaa daa'immaniifi dubartoota irrattis akkanatti nan hojjedha.
Hin sodaanne gaafa waltajjii sana namni mana sana guutee taa'u?
Ani tokko nu sodaachisu homaa sodaatu waan naa kennames dubbisee nama fuulduratti nan dhiyeessan.
Kutaa 3 baraa jette? Afaan Ingiliffaa akkamitti akkas haasofte ree dheengad?
Sasi barreeffameetu manaa kennama shaakaleetan qomatti qabadhee dhiyeessa sasi.
Kitaaba barnootaa yeroo dubbistus akkasuma yaadaan qabattaa?
Eeyyee nan qabadhaa kitaabonni adda addaa nan dubbisa.
Ati mucaa hangafadhaa maatii keessaniif?
Kan mucaa 2 hangafa 1 qaba qotosu 1 qaba 7 keenyayyuu dubara.
Abbaan kee maa hin hojiin isaanii?
Abbaan kiyyaa waajjira aadaa fi turizimii keessa hojjeta akka aanaa jalduutti.
Walaloo sana keessaa xiqqoo seenaa jechuu dandeessaa?
Tole roorroo injifannee harka bilchoomne irraa lammii buqqee dhaabuuf sab lammii wal geenye irraa lootarii lammiin lammii tombolaan qophaa'eera pireesii bitachuudhaaf keekii paardiin baatira. Addunyaa turmaatee faranjii nutu seeraa har'a hojiitti kamaaf jiru Dr. Abarraa. Kalaqqii irbaata lammii faajjiin koree kana kalaqqii mootii morodaa furmaanni sodaa bala waaqayyoo ati dursi deeggarsa nu eebbisi lubbuu shiraaman ta'e jannata kee dhaasisi kan miidhame fayyisi fayyina kee badhaasi qabeenya lammii badee ati bakka nu buusi lammii bukkee gaari jireenyatti deebisi lammii deeggarsa. Yaa rabbii nu eebbisi now we all Ethiopians to our under the sky and over the earth. Let us unite together to fight man-made and the natural disaster before it was the generation that is our unique lovely country Ethiopia to honor all round success and sustainable growth. Thank you for listening. Thank you Galatoma Amasajman.
Gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda seenet?
Gara fuulduraatti Dr. Ijaa ta'uu barbaada. Dr. Ijaa kan hin ta'uu barbaaduuf anaan xiqqoo ija kiyya waan na dhukkubuuf yeroo guddaadhu immoo akka kiyyaatti namoota rakkatan yaalee fayyisuun barbaada.
Hangaruu gaazexeessituu fa'aa waan ta'uu dandeessu natti fakkaata.
Yeroo tokko nama yaala garuu irra caala Dr. Ijaan ta'uu barbaada. Kanatti aansees ergaan qaba. Ergaan kiyyaa tokkoffaa irratti obbo Baaruu Naggaa abbaa qabeenyaa egeree koo tolchuuf ispoonsara barnootaa naaf ta'an naaf galateeffatan nan barbaada. 2 irratti ammoo duutii adde Azizaa Abdii baay'ee na gaddisiiseera. Waaqayyo maatii isaaniif jajjabina akka kennu ergaa sinittan himaa ergaa kana dabarsaa galatoomaa gammadeera.
Seenet Gizaachoo na dubbisuu keef hedduu galatoomi.
Galatooma.
Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kilohertzii 15,180, 15,530, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kilohertzii 13,860 akkasumas immoo meetir baandii 25 yookaan kilohertzii 11,720, 12,110 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.